Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска, жителите на Бризбен треба да излезат од така нареченото заклучување во 18 часот денеска. Викторија без забележани случаи на пренесување на вирусот во заедницата пети ден поред. Македонското министерство за надворешни работи молчи за анексот со 12 точки, даден од бугарската влада како услов за почнување на преговорите со Европската унија. Индонезиските власти ги пронајдоа црните кутии од патничкиот авион што се урна во Јава. И индискиот крикетер Вират Коли бара цврста акција за справување со расистичките навреди за време на игрите во Сиднеј. Останете со нас. Три нови случаи на коронавирус се дијагностицирани во Нов Јужен Велс во последното деноноќе, заклучно со 8 часот вчера вечер. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Береджиклијан, вели дека сите три случаи се поврзани со кластерот во Берала. Во меѓувреме во тек се истраги со цел да се најдат блиските контакти на лица заразено со коронавирус кое посетило болница во западниот дел на Сиднеј. Оделот за итни случаи во болницата во Мандруит беше затворен за темелно чистење, откако лицето го посетило оделот во саботата на 9 јануари. Викторија не забележа нови локално стекнати случаи на коронавирус пети ден поред. Државата забележа еден нов меѓународно стекнат случај во хотелски карантин, со што вкупниот број на активни случаи се искачи на 40. Повеќе од 18.000 лица биле тестирани во изминативе 24 часа. Намалувањето на даноците и концесиите во вредност од 7 милиарди долари беа распределени на скоро 8 милиони австралици во текот на последните 6 месеци. Даночните обврзници добија 1,1 милиарда долари преку две етапни намалувања на даноците од страна на сојузната влада, помеѓу 1 јули и 3 јануари. Но малите бизнисмени се загрижени за иднината, бидејќи исплатите JobKeeper треба да бидат укинати на крајот на март. Благаникот Джош Фрајденберг за Nine News изјави дека по март не се планираат целни мерки за подршка на специфични индустрии како што е угостителската. Тој вели дека веќе се воспоставени многу мерки за подршка, како што е, например, најавата за повеќе од 100 милиони долари за туристичките агенции, за авиацискиот сектор, а Homebuilder е продолжен за уште 3 месеци, што дава позитивни сигнали за враќање на луѓето на работа.
More than $100 million in support for travel agents. We're continuing to support the aviation sector. We extended Home Builder for another 3 months, which has been the spark for the housing sector. It's a mosaic of economic measures that the Morrison government has introduced and is implementing, and that is having positive signs in terms of people getting back to work.
Австралиските здравствени власти вела дека повеќето луѓе оваа година ќе ја примат вакцината за коронавирус AstraZeneca. Околу 10 милиони дози вакцини на Pfizer може да се издадат за неколку недели. Во меѓувреме, лабораторијата во Мелбурн, CSL, масовно произведува 30 милиони дози на вакцината AstraZeneca, а регулаторно одобрување за вакцината се очекува во февруари. Приоритет ќе имаат здравствените работници, старите лица и оние кои се со компромитиран имунолошки систем. Владата исто така започна кампања за едукација за вакцините, што чини 24 милиони долари и е насочена кон млади жени, мигранти и домородни австралици. Истражувањето откри дека овие групи најверојатно имаат загриженост во врска со безбедноста на вакцината. Главниот медицински директор Пол Кели вели дека повеќе австралици мора да бидат заштитени и дека секој мора да добие информации на својот јазик. Што повеќе лица се вакцинираат, тоа подобро, вели господин Кели.
It's very important that everyone gets the message in an appropriate language in their own language, and we know that there are some parts of the community who are more hesitant about vaccines. We need to definitely address them directly. The more people that can be vaccinated, the better.
Жителите на Бризбен треба да излезат од така наречено заклучување од 18 часот денеска, откако во државата не беа забележани нови случаи на COVID-19. Поширокото подрачје на Бризбен беше заклучено во последните 3 дена за да се запре ширењето на прекуокеанската многу позаразна варијанта на вирусот. Жителите во поширокото подрачје на Бризбен мора да носат маски за лице во трговските центри, салите за вежбање, киносалите, старските домови и во јавниот превоз во следните 10 дена. Но другите државни лидери поради предпазливост се уште ги држат границите со Квинсленд затворени. Премиерот на Западна Австралија Марк Мегоуан вели дека секоја промена на граничните правила ќе се заснова на здравствени совети.
We aren't at the point in time to say that we'd open up to Queensland. Generally what we've done is allow for a buffer period after they get to zero cases. It's normally 28 days. And that's been the arrangement we've had. That normally works. In this case, we'd get some urgent advice from, we'll get some advice from the chief medical officer to give us the right arrangement to deal with Queensland.
А според најновиот извештај за последното деноноќие во Македонија, направени се 2455 тестирања, регистрирани се 345 нови случаи на COVID-19, информира Министерството за здравство. Во последните 24 часа починати се 8 пациенти, сите во болнички услови. Активни се 16419 лица. По пречката од Бугарија, Португалија излезе со оптимистични ставови за европската перспектива на Македонија. Шефот на португалската дипломатија Аугусто Сантош Силва истакна дека отворањето на пристапните преговори со Скопје и Тирана е меѓу приоритетите на португалското председателство. И вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров во интервју за МИА рече дека иако Португалија е заинтересирана да ги продолжи напорите на Германија, сепак призна дека преговорите со Бугарија нема да одат лесно.
Многу тежок ми е патот. Многу тесен и многу стрмен. Процесот е во криза, проширувањето е во криза и мислам дека неуспехот на Европската Унија да ја спроведе собствената одлука испрати негативен сигнал за еден регион што е обкружен географски од земји членки на Европската Унија.
Во меѓувреме, според поранешниот министер за надворешни работи на Грција Никос Коцијас, бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов и неговата ВМРО го дестабилизираат Балканот со нивниот однос по прашањето со Македонија. Таквата позиција на Бугарија кон Македонија е поради тонот што го дава крајно десната партија во власта, представена од министерот за одбрана Вели Коцијас, и додава цитат: „Веќе ја предупредивме Европската Унија дека тој води крајно несоодветна на политика за Европската Унија. Ќе ве подсетам дека како председавач со Советот на Европската Унија, Бугарија имаше поставено карта на Сан Стефано, на која е представена голема Бугарија каква што сакаше царска Русија да биде. Тоа им го посочивме на европејците”, изјави Коцијас за порталот Евроактив. Подетално за настаните во и поврзани со Македонија во извештај повестите. Индонезиските власти ги пронајдоа црните кутии од патничкиот авион кој се урна во морето Јава. Спасувачките екипи пронашле и тела, облека и други остатоци од патниците. Екипите за пребарување се надеваат дека црните кутии ќе им помогнат да разберат зошто се урна Боинг 737-500 кратко по полетувањето од Джакарта. Председателот Јого Видодо вели дека е започната национална истрага за падот на авиолетот Сривијаја 182. Тој им изрази сочувство на роднините на жртвите.
Саја, атас нама помпрента.
I, on behalf of the government and all Indonesian people, express my deep condolences for the occurrence of this tragedy.
Атас терjadiнја мусиба ини.
Втор, републикански сенатор на Соединетите држави го повикува председателот Доналд Трамп да поднесе оставка по смртоносниот населен упад на неговите приврзаници во Капитол. Сенаторот Пат Томе вели дека председателот може да се соочи со кривична одговорност по настаните. Демократите во представничкиот дом на САД се подготвуваат во наредни денови да продолжат со постапките за негово отстранување од функцијата. Но господин Томе за NBC изјави дека времето истекува и дека има само 10 дена до заменувањето на председателот, па така најдоброто нешто што би било, то е тој да поднесе оставка.
Well, I think the best way for our country, Chuck, is for the president to resign and go away as soon as possible. I acknowledge that may not be likely, but I think that would be best. And I don't think there's time to do an impeachment. There's 10 days left before the president leaves anyway. I think the best thing would be a resignation.
Актерот и поранешен гувернер на Калифорнија Арнолд Шварценегер го нарече председателот Доналд Трамп, цитат, најлошиот председател досега. Господин Шварценегер го осуди смртоносниот населен упад во Капитол од страна на приврзаниците на Трамп и рече дека тој ќе замине во историјата како најлош председател во историјата на земјата.
President Trump sought to overturn the results of an election, and of a fair election. He sought a coup by misleading people with lies. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 49,51 македонски денари, а 1 евро за 60,48 македонски денари. Од спортот, индискиот крикетер Вират Коли вели дека сака цврста акција против лицата во публиката кои упатуваат расни навреди за време на игрите. Индија упати официјална жалба до Меѓународниот совет за крикет во врска со наводните коментари упатени кон играчите Мохамед Сирај и Јасприт Бумра. Полицијата на Нов Јужен Велс и Крикет Австралија започнаа одделни истраги за инцидентот на тестот на Австралија против Индија што се одржа на Сидни Крикет Граунд. Спинерот Рави Чандран Ашвин вели дека играчите и претходно се соочиле со расизам во Сиднеј.
This is my fourth tour to Australia and Sydney, especially here, has been we've had a few experiences even in the past. The way the crowd has been speaking, especially the people on the lower tier of the stands, they have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses. And so this must be definitely dealt with iron fists and we must make sure that it doesn't happen again.
Еве на кој и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 12 јануари, Перт претежно сончево со максимална до 33 степени, Аделаид претежно сончево 32, делумно облачно завас во Мелбурн, максимална 23, Хобарт услови за дожд преплатне 21, Камбера делумно облачно, но топло 35, Сиднеј претежно сончево 29, Брисбен делумно облачно, максимална 29, Дарвин повремени врнежи со слаб интензитет и услови за бура 34 и Алис Спрингс претежно сончево со максимална до 37 степени. SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.